Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 մայիսի 22-ն է, դատական տեղեկատվական համակարգում հրապարակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մեղադրական եզրակացության ամփոփ տարբերակը։ Գործը դատարանի ոչռով կասեցվել է և ուղարկվել է սահմանադրական դատարան, ինչ ընթացք կտրվի դատարանները շրջապակելու օրը տեղի ունեցած միջադեպերին, ապա անդրադարձ մայրաքաղաքի անցուդարձին ավականու օրակարգում 1.5 տասնյակ հարցերի թվում փողոցների անվանափոխությունն է, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ Գևորգ Մովսեսյանը նշանակվել է պետական պահպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալ։ Նշեմ, որ այս ծառայությունն է ապահովում բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունը։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը Բրեքսիթի նոր առաջարկները ներկայացրել հաղթահարելու համար ստեղծված փակուղային իրավիճակը։ 3 տարի է անցել, ինչ բրիտանացիները հանրաքվեով որոշեցին դուրս գալ Եվրամիությունից Բրյուսելի հետ վարած բանակցություններով, նախատեսված էր, որ դա պետք է իրագործվեր անցած մարտի վերջին, բայց ժամկետը հետաձգվել է մինչև աշուն, քանի որ Բրիտանիայի խորհրդարանը չի հաստատում Թերեզա Մեյի ներկայացրած պլանը։ Մեյը, չնայած 3 ասել է, թե նշանակալից նոր փոփոխություններ է առաջարկում, օրենսդիրների մի մասն արդեն հայտարարել է, որ չեն պատրաստվում կողմ քվեարկել։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյանները 3 կոնգրեսում հայտարարել են, որ Վաշինգտոնը պատասխանել է Թեհրանի ենթադրյալ սպառնալիքներին և դրա նպատակն է եղել զսպել հարձակումները ամերիկյան ուժերի վրա։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն և պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը մասնակցել են կոնգրեսի փակ լսումներին։ Շանահանը ասել է, թե խոսքը Իրանին զսպելու մասին է, այլ ոչ թե պատերազմի։ Մենք պատերազմի չենք պատրաստվում, ԱՄՆ-ն ջանում է կանխարգելել Իրանի կողմից իրավիճակի սխալ գնահատումը, նշել է նա։ Ուկրաինայի խորհրդարան այսօր արտահերտ նիստ է անցկացնելու քննարկելու ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները։ 3 Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել Գերագույն Ռադան լուծարելու մասին և արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակել հուլիսի 21-ին։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայությունը հաղորդում է, որ Մոսկվայից արևելք ընկած Վլադիմիրի մարզում 2 կասկածյալ ահաբեկիչ են սպանել։ Ըստ հաղորդագրության, նրանք ահաբեկչական գործողություններ էին պլանավորում, ահաբեկչական կազմակերպության անդամներ էին, բայց մանրամասներ չեն նշվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու և դրանից հետո գործը ընդհանրապես կասեցնելու որոշումը հանրության մի զգալի հատվածի մոտ վրդովմունք է առաջացրել։ Մեղադրող կողմը որոնում է այդ որոշումները բողոքարկելու ուղիներ, մինչդեռ դատավորը դատալեքսում դատական տեղեկատվական համակարգում տեղադրել է իր ծանոցումը, և քանի որ դրանքից կան քաղվածքներ գործի 76 հատորներից, կարող ենք ասել, որ ընձեռվել է խնդիրը առավել մանրամասն ուսումնասիրելու հնարավորություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի բուն գործից առանձնացված գործով մեղադրյալներ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների Յուրի Խաչատուրովի, Սեյրան Օհանյանի և Արմեն Գևորգյանի մեղադրական իզրակացությունները հրապարակվել են դատական տեղեկատվական համակարգում։ Այնտեղ է գտել Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործի վարույթը կասեցնելու որոշման մեջ։ Եվ այսպես, ըստ մեղադրանքի, Քոչարյանը 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ այլ անձանց հետ հանցակցությամբ տապալել է սահմանադրական կարգ, կարգը, նաև ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 3 միլիոն դոլարի կաշառք։ Ըստ մեղադրանքի, 2008-ի ընտրության արդյունքները չեղարկելու համար փետրվարի 23-ից մեկնարկած խաղաղ հավաքներին մարդկանց նոր զանգվածների ներգրավումը լուրջ անհանգստություն է պատճառել գործող իշխանություններին, և երբ ոստիկանության հայտարարություններով և կոչերով հնարավոր չի եղել խոչընդոտել շուրջօրյա խաղաղ հավաքները, Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկալի իշխանական համակարգը պահելու համար իշխանությունն իր մտերիմ Սերժ Սարգսյանին ցանկացած եղանակով հանձնելու, իր համար անցանկալի հետևանքները ցանկացած եղանակով կանխելու, ընտրության արդյունքների վիճարկման գործընթացներն ապօրինի վերահսկելու նպատակով պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի, փոխնախարար Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանի և այլ անձանց հետ և նախագահի աշխատակազմի ղեկավար ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորգյանի օժանդակությամբ իրականացրել են Հայաստանի սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն ուղղված գործողություններ, և որ այդ գործողություններում հանցավոր ձևով ներգրավել են զինված ուժերի, ապօրինի զինված քաղաքացիական անձանց, քաղաքացիների իրավունքների խախտմամբ և սահմանափակմամբ երկրում փաստացի վերացրել են սահմանադրական կարգի համապատասխան դրույթները, յուրացնելով իշխանությունը։ Հենց այդ գործողություններն էլ, ըստ մեղադրանքի, հանգեցրել են 2008 թվականին գործող սահմանադրության 1-6 հոդվածների գործողության դադարեցման, որով պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները անցնելով խախտել են քաղաքացիների իրավունքները։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլադարյանը։ Մեղադրող կողմը արդեն տեղեկացրել է, որ բողոքարկելու է պարոն Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը, բայց կան նման քայլի իրավական հիմքեր։ Վերաքննիչը կարող է միայն փաստել, որ եթե գործը գերագույն աճանում է սահմանադրական դատարանում, ուրեմն պետք է սպասել սահմանադրականի վճռին։ Այլ մեխանիզմներ համենայն դեպս իրավաբանությունից հեռու շարքային քաղաքացու տեսակետից կարծես չկան։ Եվ ի դեպ սահմանադրականի և փաստաբանների հարաբերություններում կան որոշակի ուշագրավ հանգամանքներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը կարող է վերաքննության կարգով բողոքարկել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դատավորի որոշումը։ Սակայն վերաքննիչ դատարանը չունի իրավասություն գնահատելու արդյոք հիմնավորը սահմանադրական դատարան դիմելու առաջին ատյանի որոշումը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը, կարծիք հայտնելով, որ բողոքի դեպքում վերաքննիչը կամ գործը վարույթ չի ընդունի, կամ ընդունելու դեպքում էլ այն կմերժի։ Մինչդեռ 3 գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, որ վերաքննիչ դատարան բողոք ներկայացնելը իրավաչափ է և առաջիկայում պատրաստվում են այդ քայլին դիմել։
Ուրտ որպես կասեցման որոշում կարելի է ողոքարկել։ Ուղղակի վերաքննիչ դատարանը պետք է ընդամենը պարզի այդ դեպքում մի հանգամանք։ Արդյոք առաջին աճանի դատարանը դիմել է սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Ուրիշ ոչ մի հարց վերաքննիչ դատարանը չի կարող պարզել։ Եթե դիմել է սահմանադրական դատարան, ապա կասեցման որոշումը օրինական է։ Իսկ վերաքննիչ դատարանը իրավունք չունի ըստ գործող օրենսդրության անդրադառնալ սահմանադրական դատարան դիմելու հիմնավորումների մեջ։ Եթե դատարանը գտել է, որ ինքը իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան, ապա կասեցումը օրինական է։ Կասեցման որոշման օրինական կամ անօրինական լինելու համար անհրաժեշտ է պարզել մի հանգամանք. արդյոք դատարանը դիմել է սահմանադրական դատարան կամ պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Պատասխանը այո է, ես մի հարց
չի։ Կասեցումը օրինական էր, օրինական չէր, դատարան կարող էր դիմել
սահմանադրական դատարան։ Ինքը դառնում է օրինական, հենց որ առաջին ակտային դատարանը որոշումը դիմել սահմանադրական դատարան։ Այդ որոշումը արդյոք ինքը իրավունք չուներ ճիշտ է գնահատել, ճիշտ չգնահատել, արդեն վերաքննիչ դատարանի իրավարությունից դուրս է գալիս, դա սահմանադրական դատարանն է գնահատում վարույթ ընդունելով կամ վարույթ չընդունելով։
Եթե սահմանադրական դատարանը որ սխալ է, ապա վարույթ չի ընդունի և հետ կուղարկի դիմումը։
Եթե առերևույթ սխալ լինի, վարույթ չի ընդունի, բայց եթե առերևույթ սխալ չլինի, բայց խնդիրներ լինեն, որ ինքը գնահատում է, որ կարող է քննարկման առարկա լինի, ինքը վարույթ ընդունի։ Վարույթ ընդունելը դեռևս չի նշանակում, որ կբավարարվի ինչ-որ միջնորդությունը, սահմանադրական դատարանը կարող է գտնել, որ նորմը համապատասխանում է սահմանադրությանը, հակասում է սահմանադրությանը կամ համապատասխանում է սահմանադրությանը որոշակի մեկնաբանությամբ։
Եվ նորից գործը հետ կուղարկի դատարան, այո։
Այո, իհարկե, անկախ ամեն ինչից սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո գործը վերադառնալու է նույն դատարան։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հանրությունը մանավանդ երիտասարդները բավական ակտիվ էին արձագանքել դատարանների մուտքերը շրջապակելու վարչապետի կոչին, ակցիայի խորհրդանշական ուղերձը տեղ էր հասել, բայց այդ ժամերին, երբ դռները դեռ փակ էին և գործին առավել նվիրված մարդիկ փորձում էին նույնիսկ պատուհաններով մագլցել ու մտնել գրասենյակներ, տեղի ունեցան միջադեպեր, ինչ ընթացք կտան իրավապահները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչով դատարանների մուտքերն արգելափակելու հետ կապված 5 նյութ գլխավոր դատախազությունը ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն ստուգման։ Բողոքները հիմնականում ներկայացրել են փաստաբանները, իսկ միջադեպից մեկին մամուլում հրապարակված նյութերից մեկի հիման վրա ընթացք է տվել գլխավոր դատախազությունը։ Մայիսի 20-ին Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանը փորձեց շենք մտնել պատուհանից։ Քաղաքացիները սակայն թույլ չտվեցին։ Այս միջադեպ Դեպից հետո փաստաբան Հրանտ Անանյան իր անունի ցանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Անթույլատրելի էր այն, ինչ տեղի ունեցավ դատավոր Դավիթ Բալայանի հետ։ Պնդեց, քաղաքացիները բռնություն են գործադրել Բալայանի նկատմամբ, որպեսի մուտք չգործի դատարան»։
Հիմա բռնությունը հրելու եղանակով դրսևորվեց, թե այլ եղանակով դրսևորվեց, այդուհանդերձ բռնություն էր, որտեղ ֆիզիկական ներգործություն տեղի ունեցավ Դավիթ Բալայանի նկատմամբ, ով նաև ստույցեն չկարողացավ անկավ պատուհանից գետին ոտքերի վրա, այնուհետև նաև հավասարակշռությունը կորցրեց այդ մշտոցի արցունքում եւ ցնկով արվածեց գետին։ Տվյալ իրավիճակը իմ համար խիստ անթույլատրելի էր, ինքը նաև շատ հրեա վտանգավոր հետևանքներով կամ նմանատիպ դեպքերի աճման տենդենցով։
Անանյանն ասաց, ոստիկանները տեսնելով միջադեպը որևէ կերպ չմիջամտեցին։
Դա նույնպես անթույլատրելի էր նրանց անգործությունը։ Ես որոշեցի հաղորդել տալ հանցագործության մասին եւ մատնանշել նաեւ, որ այն ինչ որ տեղի ունենում, անգամ հրելու գործընթացը դա հանցագործությունն է։ Իրապա մարմինները պետք է քննություն կատարեն եւ համապատասխան գնահատական տան դրան։
Փաստաբան Հրանտ Անանյանը ընդգծեց նաեւ, որ որոշ քաղաքացիներ վիրավորական բնույթի արտահայտություններ են արել դատավորի հասցեին, ինչը դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Աշխարհի մեծագույն հայը մեսրոպ Մաշտոցը սուրբ է, թե սուրբ չէ, Քավլիցի բուն հարցադրումը թող սրբապղծություն չթվա, իհարկե յուրաքանչյուր հայի համար նա սուրբ է, բայց արդյոք դա պետք է ամրագրել օրենքով, ինչ անխուսափելիորեն կառաջացնի տեխնիկական խնդիրներ։ Այսօր Երևանի ավականոնիստն է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականունիստում բանավեճի թեժ թեմա դարձավ ընդդիմադիր Լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի առաջարկը։ Երևանի Գրիգոր Լուսավորի Չուխորենացի փողոցների ու Մաշտոցի Պողոտայի անվանումներում ավելացնել սուրբ բառը։ Իմ քայլը խմբակցության անդամներն առարկություններ ունեին։ Ավականու անդամ Դավիթ Խաչատրյանը հարցրեց. ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներն են սրբադասված, բա նրանք։
Սիամաթո, Դանիել Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, Գրիգոր Զոհրաբ, Եվալի
Նախագծի հեղինակն ասաց, խտրական մոտեցում չկա, հետո թող անվանափոխման այլ առաջարկներ էլ լինեն։ Իմ քայլականների մտահոգություններից էր նաև ծախսերը։ Փողոցի անվանափոխությունն արդյոք չի բերի հասցեների փոփոխությունից բխող ծախսերի։ Այստեղ էլ առարկություններ հնչեցին, ոչ ծախսեր չեն ավելանում։ Մինչև նիստը հանձնաժողովի քննարկումն էլ այս թեմայով բուրն էր եղել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ավականո անդամ Ռիփսիմե Արաքելյանի տպավորությամբ ավականո անդամները սուրբ բառից են փախչում։
Խնդիրը սուրբ լինելու հետ, ա, ի՞նչն ա ձեզ տանջում, եթե այդ փողոցը լինում ա Սուրբ Մոսես Խորենացի օրինակ։ Հարց, ի՞նչն ա ձեզ տանջում դրանում։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, վերջին 1 տարվա մեր փոփոխությունների հետ մեկտեղ մենք նաև այդ սրբացման խնդիրներին ինչ ենք այդքան ագրեսիվ վերաբերվում։
Բարգավաճ Հայաստանի ու Լույսի մեղադրանքներին արձագանքեց Մեսրոպ Պապիկյանը իմ քայլից։
Դուք վերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Առաքելյանը Ռիփսիմեն մեզ անվանի աթեիստ, դուք վերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Սարգսյան Լյուդմիլան մեզ մեղադրի սրբապղծության մեջ, դուք վերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Խաշակյան Դավիթը հերթական անգամ զուգահեռներ տանի մեր և հանրապետականների միջև։
Ի վերջո ավականին որոշեց Մաշտոցի Պողոտայի Խորենացի փողոցի անվանումներն ամփոփող թողնել, իսկ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի անվանման ավելացնել սուրբ բառը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առաջին երկուսի դեպքում ձեռն պահ էր, երրորդին կողմ։
Որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչը եղել է մեր առաջին կաթողիկոսը և ինքն է այդ մեծ գործընթացը սկսել, պետականացումը կրոնի և այլն, այստեղ ես դրա անվանական եմ համարում, շնորհակալություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Անկարան մնում է անդրդվելի և ավարտին է հասցնում, այս 400 համակարգերի գործարքը ռուսների հետ միացյալ նահանգները սպառնում է պատժամիջոցներով, ինչինի պատասխան թուրքերն ասում են, թե պատրաստ են դրան, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Հուլուսի Ակարը այսօր Անկարայում հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններում ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման հարցում կա առաջընթաց, սակայն Սրայդ Մեկտեղ նաև ասել է, թե Անկարան պատրաստվում է ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցներին և ռուսական գործարքից չի հրաժարվի։ Ակարը նշել է, թե Թուրքիան ներկայումս ուսումնասիրում է Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վաճառքի վերաբերյալ Վաշինգտոնի վերջին առաջարկը, սակայն միաժամանակ արդեն այսօր Ռուսաստան է ուղարկել թուրք ռազմական մասնագետների S-400 համակարգերն ուսումնասիրելու համար։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, մենք պայմանագիր ենք ընկել և մտադիր ենք իրականացնել, այն ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ակարն ընդգծել է, որ Թուրքիան 82 միլիոնանոց իր բնակչությունը պաշտպանելու համար ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պահանջ ունի։ Ավելի վաղ ամերիկյան CNBC-ին հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Վաշինգտոնը Անկարային վերջնագիրը ներկայացրել պահանջելով երկու շաբաթվա ընթացքում մինչև հունիսի առաջին շաբաթվա վերջ հրաժարվել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերից, հակառակ դեպքում նահանգները սպառնացել է դուրս գալ F-35 ռազմական օդանավերի շուրջ թուրք-ամերիկյան ծրագրից և պատժամիջոցներ սահմանել Անկարայի դեմ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ամերիկյան հեռուստաընկերության այս տեղեկությունը մեկնաբանելիս ասել է, թե Կրեմլում ցանկացած վերջնագրին բացասական են վերաբերվում։ Պեսկովը նաև հավելել է, որ Կրեմլը հաշվի առնելով Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարությունները համարում է, թե S-400 հրթիռների շուրջ գործարքն արդեն իրագործվում է։ Վաշինգտոնը, հիշեցնեմ, համարում է, որ ՆԱՏՕ անդամ բոլոր պետությունները պետք է ձեռք բերեն դաշինքում ընդունված ստանդարտներին համապատասխան սպառազինություն, իսկ ռուսական հրթիռային համակարգն այդ ստանդարտներին չի համապատասխանում։ Վաշինգտոնը փոխ արենը Անկարային առաջարկում է ձեռք բերել Patriot ամերիկյան համակարգը։ Հիշեցնեմ, S-400-ը մեծ և միջին հեռահարության հակաօդային հակահրթիռային համակարգ է, որն իզորու է ոչնչացնել բալիստիկ հրթիռներ և կարող է օգտագործվել նաև ցամաքային թիրախների դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, մի քանի օր տևած, այսպես ասած, մերձ դատական բուրըն գործընթացից Հայաստանն ու Արցախը պարտված դուրս եկան։ Միակ շահողը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որ հայտնվեց ազատության մեջ, բայց ինչ գնով, բանն այն է, որ մեծ հաշվով այդ գինը վճարեցին Հայաստանն ու Արցախը, որովհետև տեղի ունեցավ ամենասարսափելին արդարադատության իրականացման գործընթացը վերածվեց հայաստանցի Ղարաբաղցի դիսկուրսի, ու այսպես ասած կողմերը առանձին դեպքերում անցան թույլատրելի սահմանը, ընդ որում դա հրահրեց անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանը և հրահրեց վարպետորեն, որևէ մեկը ինքն իրեն հարցրել է, թե ինչու էին դատարանի առջևի պաշտպանություն Քոչարյանի ցույցանողները ծածանում Արցախի դրոշը։ Դա ինչ-որտեղ հասկանալի կլիներ, եթե Քոչարյանին դատեին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում կատարած ինչ-ինչ հանցագործությունների համար, բայց մեղադրյալի աթոռին նստած էր Հայաստանի նախկին նախագահը և քննվող գործն էլ վերաբերում էր նրա այդ պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ Հայաստանի տարածքում կատարած կամ չկատարած հանցագործությանը։ Թերթը շարունակում է, այսինքն ամեն ինչ մանրակրկիտ պլանավորված և կազմակերպված էր, արդյունքում բոլորիս աչքի առաջ տեղի ունեցավ այն, ինչը նախկինում անգամ ամենածանր մղձավանջում հնարավոր չէր պատկերացնել։ Փողոցի մի կողմում հայ ցուցարարներն են Արցախի դրոշներով, մյուս կողմում հայ ցուցարարներն են Հայաստանի դրոշներով, ու նրանց միջև հայ ոստիկանները շղթա են կազմել, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցի համազեկուցողները հայտարարություն են տարածել դատարանների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի կապակցությամբ։ Նրանք ողջունել են դատաիրավական ռեֆորմի և այն նաև Եվրախորհրդի աջակցությամբ իրականացնելու Փաշինյանի կամքն ու պատրաստակամությունը, բայց հայտարարության մեծ մասը նվիրված է դատարանները շրջափակելու կոչը քննադատելով։ Այլ կերպ ասած, ԵԽԽՎ համազեկուցողները ուշադրությունը բևեռել են մի խնդրի վրա, որը գործնականում տեղի ունեցող իրողությունների քաղաքական անտուրաժն էր, ոչ թե առանցքը, իսկ առանցքում բոլորովին այլ ընդվորում ակնառու կերպով այլ խնդիրներ են, կամ այլ կերպ ասած Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության անձեռնմխելիությունն ու ժողովրդավարական Հայաստանի հեռանկարի քաղաքական երաշխավորումը։ ԵԽԽՎ համազեկուցողները փաստորեն, այսպես ասած, աչքաթող են արել այս կարևորագույն առանցքային քաղաքական հանգամանքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։